Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ja ti poviem, že keď ti burger priletí, to je úplne iné ráno. Inak to je prvé, čo mi napadlo, keď si dával tému názov témy.
Vítam vás pri ďalšej epizóde Žijeme z sci-fi. Dnes máme nabitú zostavu a budeme sa rozprávať na veľmi zaujímavú tému z môjho pohľadu. Pracovný názov máme, že keď mi burger priletí dronom, budem sa rozprávať s Tomášom Eliškom, AI ekosystém manažerom v Deus AI. Ahoj, vítam ťa.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
S Jakubom Moškom, generálnym manažerom Boltu Slovensko. Ahoj.
Čauko, rovnako ďakujem za pozvanie.
A s Tomášom Vrtíkom, ktorého budem volať Vrťo, aby som odlíšil Tomášov, CEO Expandeko a spolumajiteľom Pošta bez hraníc.
Tie trendy, ak by som doplnil možno z pohľadu celkovo, že všeobecnejšie e-commerce toho doručenia, tak čo vidíme v našom regióne, tak je veľmi že silnúci, rastúci trend samotných výdajných boxov. Tá sieť sa stále rozširuje, to bude tiež za mňa ako veľká otázka, ako to ďalej regulovať, lebo už niekde naozaj vidíme, až by som povedal, čínske múry, hej, rôznych výdajných boxov. Mm-hmm. A podľa mňa budúcnosť bude práve v tom, že ich bude menej, ale ich rozpohybujeme, hej, mm-hmm. A to je tá autonómnosť nejaká, ktorá tam je. Myslím si, že trendom určite bude aj vlastne ako keby schránky, ktoré budú prispôsobené pre domácnosti na príjem balíkov bez toho, aby si musel byť v kontakte, či už možno s tým bežným kuriérom, ako poznáme teraz, alebo možno aj do budúcna robotom, že proste len si odkomunikujú veci, otvoria sa, zatvoria a podobne. Takže a?
Budem mať na záhrade, budem mať pristávaciu dráhu.
Takto, nie som si istý ešte s tou pristávaciou dráhou. Čo tomu môže predchádzať, si myslím, a to už na to existujú aj rôzne boxy, také tie naozaj že prerodinné domy, kde budeš mať vlastne vyslovene personálny box, kde ti už ten teda kuriér môže doručiť tú zásielku. A čo je za mňa, a to je zase také viacej možno logistické ako AI, tak je vlastne, že e-commerceové firmy, tie svetové ako Amazon, tak viacej už predikujú to, že možno v ktorých oblastiach majú akých zákazníkov a už tam možno aj dopredu ten samozrejme trvanlivejší tovar dávajú, lebo vedia predikovať, že možno čo si ten Kamil Aujesky chce objednať a už tam to biele tričko ako niekde v tej veľkosti majú naskladené, takže rôzne crossdoky a tak ďalej, že toto môže byť. A aj to reálne sa deje, aj v našom prostredí, že e-commerceové veľké firmy budujú sieť možno menších, agilnejších skladov, pretože majú napríklad v Bratislave navnímané, že ide tento proteín, tak ho držia v nejakej zásobe, aby rýchlejšie vedeli napríklad v rámci nejakého hodinového okna potom doručiť.
Ja som túto epizódku vymyslel na základe toho, že videl som viacero videí, že v rôznych krajinách si už ako keby ľudia dokážu objednať, či už je to jedlo alebo lieky, a že im to priletí dronom. Taká veľmi jednoduchá otázka na úvod, že budeme to zažívať aj na Slovensku? Alebo že v akom sme stave, že prečo to už tu není?
Zažívať to budeme. Otázka je, že kedy? Na to podľa mňa, že sa nedá teraz že presne odpovedať. Že treba podľa mňa, že to veľké miery rozlišovať, čo vidíme vo svete. Či je to nejaká forma marketingu, alebo testovania. Mm-hmm. Alebo napríklad, či to je v takých tých veľmi riedko zastávaných územiach, kde naozaj, že tie drony, by som povedal, že sú prakticky že nevyhnuté, lebo ono to není úplne že nová vec, že tieto veci sa dejú niekedy od 2000, možno že 16. Ale že to, na čo sa proste pýtaš ty, že kedy to budeš súčasťou že bežného dňa, tak to je naozaj že otázka budúcnosti. Poľa mňa, že bude to skôr možno že niekde že v Spojených štátoch, v Číne, kde naozaj, že tie regulácie sú úplne iné, tie územia sú veľmi, že tak husto zastavené, že je tam potom aj veľký dopyt. Napríklad, že prepravať niečo po zemi je naozaj, že veľmi komplikované a proste vyžadujú si tú alternatívu ísť nejakou inou trasou a keď sa na to pozrieme takého iného pohľadu, tak čo môžeme ísť akože pod zemou? Asi nie, tak jedine s tým vzduchom. No.
Asi povedala regulácie, čiže v Európe predpokladám, že to extrémne reguluje aj Európska únia. Takéto lietania dronmi.
Áno, aj v podstate AI Act svojím spôsobom reguluje to, ako spracovávať nejaké dáta, ktoré môžu byť napríklad senzitívne, keď ten dron letí, môže zberať nejaké video, audio, vizuálne záznamy. A skôr tá regulácia možno prichádza z regulovania vzdušného priestoru, že máme nejaké pravidlá, ktoré musíme dodržiavať, máme tzv. Organizáciu EASA, ktorá zodpovedá za bezpečnosť prepravy osôb a tovarov v vzdušnom priestore. a Slovensko je vlastne členom takejto organizácie, a teda aj náš letecký zákon, aj naša regulácia musí v podstate zabezpečiť bezpečnosť vzdušného priestoru a tam vlastne začína tá primárna komplikácia. Tak aby dróny mohli lietať, tak musia v prvom rade byť bezpečné a využívať proste priestory, ktoré sú na to určené, tak aby neohrozili či už riadenú alebo neriadenú vzdušnú prevádzku.
Teraz, že možno, že sa mýlim, ale že to, ako sa tomu podarilo, že na Slovensku pomôcť, tak je zase, ak sa mi zdá, že tým opačným smerom, lebo som zachytil, že 2 dni dozadu to bol zverejnený nejaký že zákon alebo prijanie zákona o území, aký práve drony vôbec nemôžu byť akože využívané, takže skôr taký opačný smer, že toto sú z územia, kde zóny nemôžete používať, ale tam, kde môžete, tak tam to zatiaľ akože nejdeme nastaviť nejaké jasnejšie pravidlá, ktoré by potom aj pomohli rozvoju tej technológie.
Ono, ale vo všeobecnosti, že veď keď prišli drony, keď sa bavíme o dronoch, budeme riešiť aj iné typy, ale že keď prišla tá kvázi taká akože komerčná technológia, že si to ľudia kúpili a vedeli s tým lietať, tak sa lietalo aj po Bratislave a potom sa to nejak zakázalo, nie? Že, lebo to ohrozovalo presne asi, ja neviem, vrtuľníky alebo niečo takéto. Mm.
Presnú genézu neviem, ja nie som pilot dronu, ja teda lietam súkromne s lietadlami klasickými, ale paradoxne dronom sa nevenujem, a takže by som s nimi lietal. Ale áno, bol tam ten moment, že sa to sprísnilo a preto hlavne, aby teda nelietal hocikto, hoci ako neriadenie, takže dnes musíte byť registrovaný pilot, musíte spĺňať nejaké požiadavky, je tam aj nejaká reštrikcia na to, akým dronom letím, to znamená, musí to byť dron certifikovaný, prípadne na nejakú výnimku. A tiež záleží, aká je jeho hmotnosť, či má nejaké prvky, ktoré by mohli byť rizikové, to znamená nejaké zariadenie, ktoré vie niečo uvoľniť a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj sme teraz zhúpli priamo už do takej, že hardcore veci a regulácie. To sa podľa mňa veľmi košatí, ale otázka na to, či budeme vedieť lietať, tak ja si myslím, že áno. Hej, súhlasím za Jakubom. Není v podstate dôvod, prečo by sme nemohli. Ani nejaký geografický, proste Slovensko je vhodná krajina na lietanie dronmi. Ľudia sú podľa mňa tomu otvorení, všeobecne schopní, teda máme technológie, máme skúsenosť s inými technológiami, ktoré sú že veľmi podobné tomu, že si niečo objednám a niečo mi príde. Takže v podstate akože je to len otázka pravdepodobne nejakého času.
Áno, a iba podľa mňa, že ten postup bude ako pri väčšine technológií, že pravdepodobne buď v Spojených štátoch alebo v Číne sa to nás že rozbehne, potom proste začne nejaké škálovanie do západného sveta a potom príde na rad Slovensko.
Dobre, ja som tu húpol hneď do dronov, lebo proste áno, že vychádza mi to z toho názvu tej epizódy, ale že videl som aj, že v US sú aj také tie malé vozítka, ktoré vozia nejaký tovar a podobne, ale že čo je na Slovensku ako keby tá najväčšia brzda, že, ktorá bráni v nejakej v inovácii, ako keby v tých doručovaniach zákazníkom.
Tak ešte stále je to nejaká regulácia, o ktorej sme sa už tak trošku čiastočne bavili, európska, ktorá je ešte stále nadradená tomu slovenskému. Takže to je asi taká prvá brzda. Potom si myslím, že je to naozaj o tom, že sú aj určité nejaké ekonomické limity alebo nevyskúšané, ktoré ešte nám nejako neprúfli ten koncept toho, že či to ešte vie alebo dáva aj ekonomický zmysel napríklad doručovať dronmi. A myslím si, že prirodzene, alebo sme tu v nejakom prostredí, kde ako nadviažem na Jakuba, že skôr budeme asi pozerať, čo sa v tom svete deje. Jedna inak z takých tých technológií, ktorá možno bude hodná nasledovania, netýka sa teda dronov, ale priamo nejakých autonómnych drobných vozidiel, ktoré už v niektorých mestách v Amerike, zachytil som myslím, že aj v Estónsku, spoločnosť myslím Starship Technologies tak rieši, ale je to presne určené do nejakých kompaktných miest, kde je vysoká ako nejaká zastúpenie obyvateľstva, typicky nejaké kampusy. No a to Slovensko si myslím, že bude skôr len nasledovať, ale čo je však zaujímavé a vieme to možno aj historicky pri iných nejakých nových technológiách, ktoré prichádzali na trh, napríklad z pohľadu platieb, nejakých bezkontaktných, tak Slovensko patrilo medzi takých tých, by som povedal, pionierov v tej adopcii nových služieb. Takže v tomto vidím práve potenciál Slovenska, že ako malá krajina, ktorá pomerne rada, by som povedal, adoptuje nové technológie, tak možno tie globálne spoločnosti si nás budú viacej všímať a budú, ak tu budú mať priaznivé legislatívne prostredie, využívať a skúšať tie nové technológie u nás.
Ja by som iba doplnil, lebo že o tých autonómnych vozítkach, že niečo viem, presne ako ty si povedal, že je to v Estonsku, robíme to v spolupráci so spoločnosťou Starship, je to na doručovanie potravín. A funguje to veľmi dobre, je to stále taký ten, že wow, cool faktor, že ľudia to, špeciálne keď to doručené, že priamo tebe, ale keď to vidíš na ulici, je to naozaj, že strašne akože zaujímavé vidieť, lebo akože tá budúcnosť prakticky, že prišla. tie autička sú naozaj že krásne, že keď si, ja neviem, že vezmeš akože športové auto, tak to už je tak evokuje, že svali silu čokoľvek. Tie auto sú také, že to je podľa mňa, že také, že detské vozítko a reálne akože ja som videl také prípady, že sa to cez zimu zaseklo niekde proste v snehu a ľudia tomu automaticky proste išli pomôcť. Takže aj ten dizajn je robený proste tak, že buď na to dobrý, je to proste milé, keď sa tomu jednoducho niečo stane, tak proste treba tomu pomôcť a ľudia to reálne že robia. No ale že kedy to uvidíme tu a že prečo to tu nevidíme skôr, tak najskôr podľa mňa, že tá technológia je stále akože v plienkach, že robí sa to, by som povedal, že na takých územiach, kde je tá vhodná infraštruktúra, presne ako povedal Vrťo, že také napríklad kampusy univerzitné, v Amerike je to vo viacerých kampusoch, tiež myslím, že Starship. A keby sme to napríklad že chceli mať na Slovensku, tak že si vezmeme, že ako v Bratislave je ťažké prejsť niekedy proste po chodníku, že skúste ísť, ja neviem, že na skateboarde alebo na niečom, čo vlastne veľmi podobné ako to vozítko by si mali ako všade prejsť hore, dolu, akože bez šance. A keď neprejdete na skateboarde, tá vozítko naozaj sa ľahko stane, že sa proste niekde zasekne a by neprešlo. To znamená, že oni by to museli urobiť, že presne takú tých mapu ciest, keď by to mohlo prejsť a myslím, že konkrétne Bratislava by to bolo že celkom zložité.
A to by som možno ešte doplnil, čo povedal Jakub ohľadne tej nejakej mapy ciest, že toto je podľa mňa v zásade problém taký, že všeobecnejší, nielen Slovenska, že tá infraštruktúra, nejaká dopravná celkovo ako je pomerne uzatvorený nejaký ekosystém, to znamená aj tie spoločnosti, ktoré by chceli inovovať, nemajú prístup k všetkým tým dátam v rámci nejakej dopravnej infraštruktúry, všetkého možno na to, aby použili a vedeli potom implementovať tú technológiu. Viem, že len zo pár miest na svete má vlastne otvorené API dokumentácie kompletne o svojej nejakých logistických infraštruktúrach. Myslím, že Amsterdam je jeden z takých ako veľmi otvorených miest aj dátovo, kde potom samozrejme aj tým novým spoločnosťam inovatívnym sa jednoduchšie vstupuje alebo testuje ten trh, keď majú všetky potrebné dáta k tomu.
Hej, a ešte je tam jeden taký rozmer, že maximálna rýchlosť toho vozítka, ak sa nemýlim, 10 km za hodinu. To znamená, že tam sa nedajú robiť ani nejaké akože dlhé jazdy, pokiaľ napríklad to by malo byť, že jedlo, horúce jedlo, alebo proste nejaký že čerstvý nákup, ktorý proste musí byť doručený do pol hodiny. Takže ten rádius je potom limitovaný, jedine mať nejaký že ďalší hub, odkiaľ to pôjde. A ešte druhú vec, na ktorú ty sa pýtal, že kedy to akože niečo uvidíme, že nejaký prvý use case, tak asi tiež ste zachytili, že teda, že Slovenská pošta ide proste skúšať takéto nejaké jedno vozidlo v centre.
Áno, takže to bude vlastne presne tak v lete, čiže sa bude doručovať niekoľko mesiacov práve v Starom meste pošta medzi Slovenskou poštou číslo 1, teda, ktorá je priamo na námestí Slobody a ambasádami, ktoré sú v Starom meste, ktoré sa teda zapojili do tohto projektu aj mesto Bratislava, to znamená magistrát bude z pošty dostávať takto balíky. To je vozítko, ktoré má rádovo 2 metre na dĺžku, meter na šírku, veľmi kompaktné a teda je autonómne. Samozrejme v prípade, že bude treba, tak operátor je tiež k dispozícii, aby nejakým spôsobom riešil situáciu, ktorá môže nastať, že niekde to vozítko zájde, nebude sa vedieť odtiaľ dostať. Ale v podstate to bolo už otestované, takže sa to bude takto nasadzovať a to je taká tá prvá lastovička k tomu, aby sme sa s tým oboznámili. Je to veľmi bezpečné prostredie, je to v podstate akože presun veľmi nízkou rýchlosťou, takže áno.
A toto kto vymyslel?
Ale toto je konkrétne francúzsky produkt. Čiže je to tak, že je to v podstate technológia, ktorá bude na Slovensku a prenajata používaná a na základe nej sa potom vyhodnotí asi pravdepodobne, že ako ďalej. No a v rámci tejto spolupráce aj s Ministerstvom dopravy, Slovenskou akadémiou vied, spoločnosťou Deus AI a magistrátom a verím, že do budúcna aj ďalšími a sa budú nabalovať práve takéto pilotné projekty, aby sa autonómia na Slovensku mohla posúvať dopredu. Takže boli avizované aj piloty v Tatrach na vyhľadávanie a záchranu ľudských životov a verím teda, že aj autonómne doručovania.
Inak keď teraz, že sa stále bavíme alebo sme v téme dronov, tak čo som ja zachytil jednu informáciu, neviem, ako sa volá ten úspešný projekt, ale v podstate zabezpečuje nejaký prenos z bodu A do bodu B vakcín a rôznych zdravotníckych pomôcok v odľahlých oblastiach v rámci Afriky.
Takže
Zipline môže byť. Že toto som tiež zachytil, ako v pomerne nerozvinutom regióne takáto technológia veľmi pomáha a je praktická, a ako keby overená a snažia sa do ďalších regiónov toto rozšíriť.
OK, ja sa vrátim ale naspäť tej pošte, lebo...
No, ja sa chcem vrátiť, mám pár otázok.
Lebo pochopil som teda, že tvoja firma, alebo firma, v ktorej pracuješ, teraz som si neistý, aký je tam ten vzťah, tak že vy ste tam partner toho a že to ste vy vymysleli a prišli za to poštou?
To je iniciatíva pošty. Čiže v podstate to si oni vo svojej režii vyriešili, ale prišlo nám zaujímavé to dať do troška širšieho kontextu, pretože naozaj na úrovni legislatívy bude potrebné spraviť ešte veľa vecí, aby sme takéto technológie mohli mať v bežnej prevádzke na ceste. Hej, tu sa bavíme, že toto je uzavretý možno taký ekosystém, kde akože bežná nejaká iná prevádzka nie je. A možno sú tam nejaké iné zariadenia, ktoré čistia tie chodníky a tak ďalej, ale nie je to teda plná prevádzka, a kde máme strašne veľa iných faktorov, takže je to skôr taký, že krok jedna, od ktorého sa vieme odpichnúť, sledovať to, samozrejme to PR je veľmi dôležité a pokračovať ďalej v príprave legislatívy, ktorá teda na Slovensku ešte aktuálne nie je pripravená na to, aby sme mali nejakú plnú autonómnu prevádzku.
Za mňa je to tak, že brutálny use case, pretože keby si predstavím, ako by to išlo štandardne naopak od súkromných spoločností, proste, že chceme niečo robiť, je tu legislatíva, ktorá nám to proste neumožňuje a teraz vlastne, že ideme presvedčať tých zodpovedných, že vlastne, že potrebujeme naozaj, že updatenú tie zákony, aby reálne sme mohli mať takéto autonómne vozidla na Slovensku. A tak viem si predstaviť, že asi tak proste by to nebolo tak jednoducho prijaté, nebol by tam za tým nejaký, že vyšší záujem podľa mňa. Ale keď to naozaj, že robí teda, že štátna spoločnosť, tak tie zákony sa vlastne, že automaticky, že musia upraviť. Takže skvelý, skvelý use case. Ja by som sa chcel opýtať, že to samotné, že preberanie pošty, že tam asi bude musieť niekto napríklad z tej ambasády výjsť von k tomu vozidlu a vyzvihnúť si to však?
Áno, áno. Podľa mňa je to podobné ako nejaký balíko box. Teda príde, mám nejakú SMS-ku s PIN kódom, naťukám, otvoria sa mi dvierka a vyberiem si to von. Dvierka zavriem, vozidlo odchádza. Takže je to v podstate ako keby balíko box na kolesách. Je to určite super pomoc pre ľudí, ktorí sú menej mobilní na to, aby vôbec k nejakému balíkoboxu prišli. A takže ja to vidím, že absolútne skvelú vec aj pre ľudí, ktorí majú zníženú mobilitu. Hej, tak to sú presne veci, ktoré ľudia veľmi rýchlo pochopia, že to je prínos, nie je to nejaká hrozba.
A presne za mňa, že už iba také, že zoznamenie sa všeobecnej verejnosti s takýmto nejakým proste zariadením, ktoré chodí proste po cestách, po chodníkoch a proste začať to akceptovať, že toho bude viac, akože skvelá vec. A hlavne vieme, že to chodí proste pomaly, ten dizajn je taký veľmi priateľný, dá tu nejakú pridanú hodnotu tým užívateľom alebo spotrebiteľom. Tak. Prečo nie?
A toto inak ty si dobre povedal ešte v tom príbehu tej estonskej firmy, že vlastne lebo ja keď som videl aj tie americké vozítka malé, tak si hovorím, že, á, že to je také malé, zlaté, že proste, ale že áno, že vlastne, že ono logicky to musí mať taký dizajn, aby tí ľudia sa k tomu aj správali tak s takým rešpektom, že to je...
Tak uvidíme, kedy náš prvý robot Slovenskej pošty dostane prvú kopačku.
Á, tak predstav si, že by akože to bol ten dizajn Terminátora, to by chodilo po ulici. Ale možno, že na Halloween akože dajú tomu taký, že iný dizajn. A... Červené oči.
No, možno, že červené oči. Ale to je super, čiže takto sa vlastne bude prepravovať, že pošta. Čiže normálne, že zásielky, nejaké balíky, nejaké listy a podobne. Hej? Čiže my teraz ako keby, že najštandardnejšie takéto doručovanie, čo máme, tak je, že je to nejaké jedlo, či už sú to že potraviny, alebo či sú to ako keby uvarené hotové veci. Ideme tu testovať poštu a vlastne potom je asi nejaké oblečenie, ktoré sa najčastejšie takto deliveruje. Lieky u nás na Slovensku asi nie sú nejak extrémne rozbehnuté.
Rozbieha sa to. Rozbieha sa. Postupne sa to ide, tam je tiež tá legislatíva možno, že taká trošičku že kosrbatejšia, že napríklad vieme, že oproti iným štátom sme podstatne viac regulovaní to, čo si napríklad človek kúpi, že v supermarkete, kde štandardne by si si kúpil aj také nejaké, že, ja neviem, že pastilky proti bolestiam hrdla, takže to nekúpite, ale postupne to naozaj, že ide dopredu a už nejaké tie akože základné doručenia sa dajú urobiť aj cez platformy.
No a tým pádom, ale že asi podľa aj toho typu tovaru sa bude potom možno, že v budúcnosti rozlišovať, že OK, toto môžeme letieť, toto budeme radšej robiť po zemi. Presne vozítko, ktoré ide 10 km za hodinu, tak asi ten burger mi nepríde na takom vozítku, lebo príde studený, ale radšej mi to doletie nejakým dronom, nie? Že to sa asi bude takto rozlišovať nejakým spôsobom. Ja v rámci tohto segmentu som považoval za najväčšiu inováciu na Slovensku tie boxy, že vlastne, že to je ako to mi prišlo, že v rámci toho, že to reálne mi to pomohlo nerozčilovať sa toľko nad zásielkami, ktoré riešim. Ale že vlastne, že toto tá pošta, čo testuje, tak vlastne, že áno, že to je že rozpohybovaný ten box. A vlastne na to som sa vôbec nepozeral týmto spôsobom, že to je vlastne, že easy. Že to, A ten robot, on má v sebe AIčko nejaké, ktoré ako keby vyhodnocuje, že teraz to, tu je človek, mám zastaviť, alebo ho mám obísť, alebo niečo, alebo on bude mať iba ako keby, že presne vyznačené trasy, ano, ktorými pôjde.
Myslím, že to ten druhý prípad, to znamená, má preddefinovanú cestu a podľa toho, kde sa má zastaviť na tej ceste, tak vykoná tie zastávky a má samozrejme pomocné senzory na to, keby tam bola prekážka, človek alebo čokoľvek, tak v podstate spomalí, zastaví a možno nejak akusticky upozorní na to človeka, že by chcel pokračovať v ceste. A takže je to ako keby tá vyššia bezpečnosť autonómie. Mm-hmm. A samozrejme, keď sa bavíme o tom, že to treba, jak si povedal, rozpohybovať po celom Slovensku, tak to bude musieť byť schopné prísť kamkoľvek, hej, aj do nejakých odľahlejších častí, kde možno to zrejme nikdy nebolo, nie je tam spevnená cesta a tak ďalej. Takže ešte tých technologických prekážok tam bude viacero. Ale ja si to predstavujem, že to doručovanie v budúcnosti bude vždy nejaká rovnica efektivity, ceny a urgencie. A podľa toho, ako je pre mňa dôležitá buď cena alebo urgencia, tak si vyberem daný typ dovozu. Ak to je, že super urgentné, potrebujem nejaký liek, tak si viem predstaviť, že proste ten dron bude najrychlejšia cesta. Mm-hmm. Aj príde, či už pristane na záhrade, ak nemám záhradu, mám balkón, tak niekde možno na nejakom verejnom pristávacom mieste a zdieľanom, alebo teda v Amerike to funguje aj tak, tá spoločnosť Zipline, že teda nepristáva dron je niekde 100 metrov nad daným miestom, spúšťa sa na lánku taký mini dron, ktorý v podstate má v sebe tú zásielku, keď ju položí na zem, otvorí sa spodný priestor, zásielka spadne na zem z pár centimetrov a dron odlieta. Mhm. Takže v podstate tých možností technologických je viacero, ale vždy to bude podľa mňa kombinácia ceny a efektivity.
Hej. Mne ešte napadol ďalší use case k tomu poštovému vozítku, že možno sa vám stala niekedy situácia, že mal vám niečo doručiť kuriér, akorát ste proste čokoľvek robili, nevedeli ste zdvihnúť telefón, potom ste mu zavolali a on už bol proste niekde preč. A teda, že dobre, že kedy, alebo že ako si to viem vyzvihnúť? No, že ja už za 10 minút proste budem napríklad, neviem, že Petr Žalka, vy ste v Karlovke. Tak akože naplánujete si to proste, letíte pre ten balík, napríklad potrebujete, ale pri tom vozítku pošty, že to nepôjde akože rýchlo, to nepôjde ďaleko, no to normálne, akože nájdete si niekde na aplikácii, je to dve ulici ďalej, príde tam, vyzvihnete to a...
Áno.
A možno za 2 eurá ešte ho viem promptnúť, aby sa vrátil.
Alebo
áno. Taký pricing model.
Budeme bidovať, že za kým príde skôr.
A čo ten burger?
Čo ten burger, no? Že dal by som si ten burger. No,
no dobre, tak ako? Ja mám nejaký...
Ideme objednať? Či?
Môže byť, no tak čo? Tak robím burger v nejakom stánku, prištrkol veci, hej? A teraz akože super, zákazník si ho objedná v Petržalke, hej?
No.
Tak čo? Buď mám ja vlastný dron, čo je asi drahé, to znamená, bude nejaký sprostredkovateľ služby, tretia strana, ktorý teda priletí, do ňoho naložím burger, možno dva, a keď budeme optimalizovať trasu k nejakým dvom zákazníkom, dron vzlietne, musí byť samozrejme registrovaný, musí vedieť, ktorým priestorom môže letieť, aby to bolo v súlade s legislatívou, musí vedieť, že tam iný dron vtedy neletí, aby sa nezrazili, no a po pár minútach teda pristáva burger, doručený, teplý, skvelý. Hej, takže
a tú trasu si zoptimalizuje AIčko? V tom drone a to, že sa nezrazia, tak to bude nejaký centrálny systém, tak jak je proste ten...
Dispečer asi, letový nejak, nie?
Klasický letový.
Tak. Taký nejaký command modul si to predstavme, ktorý teda koordinuje riadenú pilotovanú prepravu a takúto nepilotovanú. Takže určite všetky tie koridory, kde ten dron môže letieť, budú predefinované. A samozrejme na konci už, keď je to doručovanie na konkrétny byt, tak tam už to môže byť možno flexibilnejšie, že to už v podstate sa odpojí od toho koridoru, ale v rámci tej lokality vie pristať. Hej. A ešte je tam ďalšia vec, ak by tam bol nejaký dym, alebo nejaký krdel vtákov, alebo niečo, čo tam nebolo predpokladané, že bude, musí byť schopný ten dron vykonať takzvanú nejakú diverziu toho letového plánu, a v nejakom momente sa zaradiť naspäť. Hej, čiže on musí mať ako keby inteligenciu dostatočnú na to, aby neostal vo vzduchu vysieť a nevedel, čo má robiť, kým sa mu neminie baterka a potom pôjde k zemi. Hej.
A očakáva sa, že to aj posunie ďalej takúto informáciu, že je to proste prekážka, aby sa ďalšie drony tomu vyhli.
Super dôležitá informácia.
Mám si predstaviť, že tie koridory sú niečo ako sci-fi filmov, také tie diaľnice dronov, lietadiel, lietajúcich aut, alebo...
No, v takých, piatom elemente napríklad, hej, jak presne. To mali, že tam mali ako keby tie vzdušné hranice.
Tých možností je niekoľko. Ja si myslím, že v tých zastavaných oblastiach je to skôr asi vhodné, aby nelietali hore-dole. Ale určite tam možno budú nejaké diaľnice medzi tými mestskými časťami a potom sa to už samozrejme vie vetviť. A bude výhoda teda toho, že ľudia budú vedieť očakávať v tých koridoroch tie drony a nebude to niečo, čo by ich v podstate primárne potom dlhodobo rušilo. Takže aj tie hlukové parametre, aj vizuálny smog, ktorý to spôsobí, bude musieť byť takto nejako regulovaný.
Alebo to som presne rozmýšľal nad tým, že niektorí ľudia môžu mať ako keby také obavy z toho, že teraz nad nimi lietajú tie drony a že budú z toho taký ako, že čo ak to padne na mňa, hej, že ale že keď budú presne vyznačené nejaké trasy a bude to odôvodnené tým, že toto sú tie najbezpečnejšie cesty,
presne tak.
Tak sa to bude ľahšie predávať. A mne toto strašne pripomína epizódu, ktorú sme nahrávali o autonómnych autách, kde sme sa tiež bavili o tom, že tá akože veľká pravdepodobnosť, ako to nejakým spôsobom, že bude fungovať, bude, že tie cesty sa upravia pre tie autonómne autá, že budú nejaké špeciálne značenia, že keď napríklad budeš mať nasnežené, aby stále vedelo, že kde si a podobne. A presne, že si budú tie auta medzi sebou zdieľať tie informácie, že teraz tu je nejaká prekážka, treba pribrzdiť, treba sa otočiť, alebo teda proste niečo s tým urobiť.
Tak ten asi najväčší problém aktuálne je, že je tam ten ľudský faktor, že tie auta, keby bol, že 100% na tých cestách, tak ja si dovolím možno povedať, že by boli možno aj bezpečnejšie tie cesty, ako keď je tam teraz mix toho ľudského faktoru. Ano. Takže uvidíme, možno budeme mať ďalšieho Vajanského nábrežia, kde bude ďalší pruh pre autonómne, uvidíme, ako na to budú ľudia reagovať.
Autonómne vozítka, ktoré budú nosiť veci.
Ale viete, čo je ešte halus? Že možno, že mimo dronov, ja to budem trošku možno ťahať do tých kamiónov a podobne, ale že predstavte si takú situáciu, že normálne, že remote riadiť kamión. A minule mi taká myšlienka napadla, že videl som na nejakom Twitchi borca, čo streamuje proste nejaký Eurotruck simulátor. On si jazdí na kamióne po cesta, hraň si. Však to by bolo úplne vlastne easy mu dať proste device na to, aby reálny kamión riadil a vlastne remote jazdil si po Európe, môže si to kudne streamovať, ešte aj dostávať za to prachy. Samozrejme, ešte nejaké asi bezpečnostné prvky by mohli byť.
Tá latencia, myslím, že tam by mohla byť ešte problém.
Možno áno, ale potom, keď som si akože dohľadal, že či vlastne také niečo ide, tak som narazil na jeden prípad, myslím, niekde v Číne, alebo Nemecko-Čína, na trase Nemecko-Čína, teraz neviem, že ktorým smerom to bolo, ale skrátka ten strojník ovládal nejaký obrovský bager, hej, ktorý bol asi špecifický na to, že nie veľa ľudí na svete s ním vedel robiť a vlastne ho ovládal ako z pohodlia svojho domova a úplne na opačnej strane sveta. A to môže byť niečo, keď takže premostíme na tie drony, že asi nie všetci budú vedieť lietať tými dronmi alebo v nejakom momente možno bude potrebné ako aj v tom lietadle toho autopilota vypnúť a naskočiť, tak len či možno naskočí nejaká hláška, že hej kámo, v Prahe potrebujeme pomôcť týmto dronom, lebo ako...
Určite.
A tak to ja si predstavujem, že také firmy ako Bolt budú mať tieto drony, ktoré budú primárne autonómne a budú tam mať nejakých dispečerov, operátorov, ktorí potom, že tu máme zaseknutý dron vo vzduchu, lebo nevedel, že čo sa deje a on to manuálne nejako dopilotuje tam.
Vieš, otázka, či možno, že AI už nevie potom na takej úrovni, že naozaj, že sme v nejakej že špeciálnej situácii, toto sa vymýka, povedzme, že nejakým štandardom, ale to AI by naozaj, že schopná prevziať, možno, že nejaké iné to LLM-ko pristane s ním, alebo dostane to tam, kde treba.
Akože áno. A mňa skôr ako keby zaujíma, že ty keď si povedal ten príklad s tým burgerom, že ako keby, že reálne, že ako to tam tí ľudia budú nakladať, že teraz bude ten drón mi 20 metrov nado mnou spustí nejaké lano s nejakým balíkom, do ktorého to vložím, že toto mi príde také strašne ako keby ťažko uchopiteľné teraz, že budem tam mať polievku, alebo hej, že teraz som presne fotil, mi prišlo jedlo a mal som vyliate polku fočka, tak som, že toto si neviem presne, alebo že ako si to ľudia budú preberať, že ja neviem, že aké sú tie možnosti? Ty si hovoril, že v Amerike to funguje, že majú nejaké zdieľané pristávacie plochy v rámci nejakých komunít alebo niečo?
Tak môže to byť na tvojom pozemku a ja predpokladám, že si musíš ten pristávací svoj nejaký place možno nejako certifikovať alebo respektíve minimálne, a keď sa prihlásiš do tej služby, tak zadať parametre, že kde to má pristáť, koľko to má metrov štvorcových, či tam nie je nejaký strom. Ten algoritmus to potom vyhodnotí, že nakoľko je to bezpečné. Ak taký pozemok nemáš, tak pravdepodobne tak presne zdieľaný priestor, aby bola teda minimalizované riziko toho, že to pristane na nejaké zvieratko, ktoré tam aktuálne vtedy nemá čo hľadať. No a tak tie technické riešenia myslím, že prídu. A polievka, fočko, OK, tá sa práve vyleje, hej, že to je len otázka času, kedy koľko. Hej. A tak bude to musieť mať nejaký špeciálny vodotesný kontajner.
Ale prepáč, iba doplním, že hej, že viem si predstaviť, že teda, že ja pri registrácii do nejakej aplikácie, ktorá mi doručuje jedlo alebo čokoľvek, alebo tovary, takže vlastne by som vyšiel pred dom, nafotím si alebo tak. Natočím si nejaké videjko, že toto je tá pristávacia dráha a ono mi to vyhodnotí, že OK, môžeme to tam doručiť alebo nie a doručíme to na najbližšiu nejakú zdieľanú stanicu, ktorá bude niekde.
Ja si to možno predstavujem trošku ináč, že nie to skôr príde ako taká tá infraštruktúra tých balíkoboxov. Ale iba, že jediný rozdiel je v tom, že tie balíkoboxy dneska je, ja neviem, od 5-6 spoločností, ale podľa mňa, že tie body, kde bude naozaj, že vedieť pristať nejaký dron, alebo proste dá tam ten payload, akože budú dopredu proste určené a budú to presne také, že tie certifikované miesta pre všetkých. A teraz otázka je, že či tu budeme takú nejakú, že plošnú certifikáciu napríklad na zastavaných územiach alebo že na tom v tom intraviláne, čo napríklad že spraví že štát alebo nejaké že certifikované spoločnosti a potom niekde na tých odľahlejších územiach, že človek naozaj bude musieť akože presne robiť takúto fotodokumentáciu, ale keď to spraví, tak prakticky, že viem si predstaviť, že potom už tento pristávací spot by bol použiteľný pre všetky spoločnosti. No, ale vlastne, že potom si chceš niečo proste objednať, nájdeš si proste už ten spot pre teba, môžeš, ale ak ho nemáš, tak vlastne že si asi neobjednáš dovtedy. Mhm.
Ja si tiež myslím, že to bude presne asi, aby som si mal tipnúť, tak to bude takto, pretože nedáva zmysel, aby tú infraštruktúru každý si zvlášť staval a bude to podľa mňa niečo ako letisko alebo niečo ako autobusová stanica, ktorá vlastne bude, že konsenzus taký, že ako by to legislatívne to miesto malo vyzerať z pohľadu bezpečnosti všetkého možného a jednoducho tí ľudia si na to...
Samozrejme, aj v biznis centrách bude pravdepodobne nejaký takýto 1, 2, 3 helipedy alebo drompedy, kam v podstate ten dron vie bezpečne prileteť.
Alebo teda aj nejaké parkovisko pre autička a proste všetky tie rôzne typy tých doprav, ktoré budú existovať.
Viem si ešte predstaviť, akože možno, že takú medziúroveň tohto celého, že by bolo týchto spotov podstatne menej, by boli na úplne že bezpečných miestach, kde nie sú naozaj stromy, výškové budovy, proste čokoľvek. Ten dron to tam jednoducho dá, a následne sa to už proste doručí s nejakým tým, akože tú poslednú milu s nejakým vozíkom. Dobre, že budeme tam mať, že 5 minút, 10 minút navyše, alebo je to bezpečnejšie, možno, že na tú, ja neviem, že na ten prvý čas, kedy toto bude sa rozvíjať, bude to ako úplne dostatočné.
Mm-hmm. No, ja keď som sa pripravoval na túto epizódku, tak použijem jeden taký akože vojenský príklad, ale že čo mňa zaujalo, bol teraz ten útok Ukrajiny na Rusko dronový, hej? A že vlastne, že oni... Gro tej trasy prešli v tom kamione, potom sa v kamione otvorili vrátka a tú poslednú mílu, ako sa to pri doručovaní volá, tak vyleteli tie drony. A že vlastne, že teraz, že ja si to predstavím tak, že keď sa bavím o nejakom tovare, hej, že oblečení a podobne, že príde ten kamion do nejakého depa obrovského a že tam sa proste zoberú tie, ako keby... balíky na nejakých dronoch a že sa to proste rozpošle takto ďalej, alebo že príde ten kamion do stredu Bratislavy a tú poslednú milu takto doručí. Či to je akože blbosť, to nedáva zmysel takto? Alebo...
No, že áno, ako hovoríš, ale podľa mňa, že toto už je domyslené o ten jeden stupeň ďalej, že Amazon si patentoval napríklad, že ten spôsob distribúcie vzducholoďou, ktorý vlastne keby, že taký, že sklad pohyblivý a z toho potom už ten akože roj dronov to doručuje tým samotným ako užívateľom.
Toto si patentoval Amazon?
To si patentoval Amazon, no.
Paradoxne si myslím, že v centrách miest bude toho priestoru dosť, či už biznis centrá, ktoré teda možno nebudú mať toľko nájomcov alebo také plochy metroštvorcových, sa vedia konvertovať na také, že last mile delivery centra alebo aj shoppingy. To znamená, spoločnosti tam prinesú tovar, nejaký robotický systém ho zatriedí do nejakých menších unitov, to znamená, odtiaľ potom vyjde autonómne vozidko, ktorého takto doručí ten balíkobox na kolesách alebo aj nejaký dron, ktorý niekam zaletí. A toto by byť podľa mňa, že plne automatizované do niekoľkých rokov.
Čiže to si reálne myslíš, že toto akože bude fakt, že do niekoľkých rokov schopné byť aj na Slovensku?
To je druhá otázka. A bolo by to super, keby sme nejaký takýto pilot vedeli spraviť. Ako to bolo povedané, že sme naozaj krajina, ktorá keď chce, tak vie byť veľmi agilná. My keď už potom vieme, že kam máme skočiť, ja hovorím, tak tú šipku tam skočíme rýchlo. A ja si to viem predstaviť ako nejaký pilot, možno bratislavský downtown na to bude vyhodný, Myslím, že tu máme aj firmy, aj developerov, ktorí premýšľajú dopredu, majú zahraničné skúsenosti. Vo veľa projektoch práve tieto dronové a helipedy už musia implementovať, keď chcú, aby tie budovy mali hodnotu aj o 50 rokov. Aj sa zamýšľajú nad tým, kam autonómne taxíky prídu v rámci tej budovy. Takže toto sa rieši. A prečo to nepilotovať v Bratislave?
Mňa napadla taká vec, že keď si vezme, že strašne veľa technológií, ktoré dneska ľudstvo používa, alebo akože letecké technológie, vesmírne technológie, tak vlastne, že ten boom prišiel práve, že po druhej svetovej vojne. Vlastne, že však celý americký program je postavený na nemeckom raketovom programe V1, V2 rakety. A teraz, keď si pozrieme zase tú vojnu na Ukrajine, tak vlastne, že dróny, podľa mňa, že to bude ten najväčší akože technologický prínos, ktorý sa zase bude určite aplikovať do tejto komerčnej sféry. Takže úplne s tým súhlasím.
Ja ako človek nebudem musieť teoreticky ísť do konkrétneho obchodu, keď budem chcieť niečo vrátiť, ale pôjdem na nejaké takéto jedno dedikované miesto, kde proste to ja vyložím a dróny alebo vozítka si to roznesú kam chcú.
Áno, malo by to vlastne fungovať aj opačným spôsobom. Ono celkovo tá vlastne reverzná vrátková logistika je veľká téma špeciálne pre e-commerce, ako celý segment, pretože je to niečo, čo stojí globálne, že ťažké miliardy dolárov. Je napríklad vypočítané, že UK e-commerce náklad na spracovanie jednej vrátky, len nejaké administratívne, je niekde prevzatia handlingu, naskenovania nejakých dokumentov, možno na úrovni 13 plus libier, takže keď sa bavíme v eurách 15 plus. A áno, opäť dá sa tomu predchádzať, lebo musíme sa vrátiť alebo k tej podstate toho problému, že prečo vlastne vrátky vznikajú, hej, že buď nie, je to nejaký neprevzatý tovar, to znamená, zadám možno zlú adresu, niekde ma niečo nenájde. Už aj v tom nám AI pomáha v rámci napríklad nákupného košíku, nejaké našepkávače tom, že hej, dal si zle PSČ, alebo tuto si uprav číslo, pretože vieme, že tu nebýváš. Takže vlastne tie e-commerce sa snažia maximalizovať to, aby tie vrátky vlastne bolo ich čo najmenej, ale samozrejme, napríklad firmy ako Zalando, tak opäť je to o tom, aby si dostal proste tovar, ktorý si objednáš, pretože častokrát sa stáva, že ten tovar vrácaš z dôvodu, že ti napríklad nesadne veľkosť, takže snažia sa opäť využívať rôzne modely AI na to, aby ti proste doručili, naskenovali ťa možno, doručili ti tovar, ktorý ti najviac fitne na základe tej tvojej postavy. Takže áno, reverzná logistika je veľká téma, vzniká veľa aj startupov, ktoré sa aj vyslovene špeciálne venujú. Je to obrovský globálny biznis, stále rastúci, ktorý však neteší v podstate ani zákazníkov, ani samotných biznismenov, ako e-shopárov, ale je tu a treba ho riešiť. No.
Tak tamto AIčko vie ale brutálne pomôcť.
Vie, pomáha, ale v zásade pomáhajú paradoxne častokrát ešte viac pragmatické veci, pretože možno si spomínate, keď sa aj vstupovalo About You a ostatní veľkí ako fashion hráči, tak bolo to o tom, a objednaj si koľko chceš a vráť to kľudne ako aj o 100 dní, aj to vlastne nos, aj a v akomkoľvek stave nám to dá. Ešte ti dajú aj spätný štítok do toho balíka, však nám to vlastne vráť, ten zákazník, to je naozaj až prehnané, ale to je nejaký akvičný pre nich, samozrejme cost, takým sa snažia ho chytiť. A vraj, nie je to úplne AI téma, ale zase tá jedna z tých ciest, ako eliminovať práve tieto vrátky, lebo chceme všetci, aby keď si niečo objednáš, tak si to nechal, tak bolo možno spoplatňovať to zákazníkom, že OK, keď si objednáš tých 50 kusov oblečenia, tak my asi tak nejako tušíme, že si necháš len dva, ale na druhej strane ty si musíš uvedomiť, že to nebude zadarmo.
Však zúd na tom celkom klakol.
Yes.
Hej. Na tom.
Ako oni chcú rozbiť ten štandardný model, že ideš proste do kamenných obchodov. A namiesto toho, že si to chceš teda objednať online, tak práve, že ten element toho, že to môžeš pohodlne vrátiť, akože dáva, že neskutočne veľkú tú konkurenčnú výhodu. A akože aj moja skúsenosť je taká, že je rozdielne vrácať niečo, že s tým musíš ísť na kamennú predajňu, podpisovať proste nejaké papiere, alebo to naozaj, že dáš, Amazon to má takto, že niekedy niečo vraciam na rakúskej pošte, nepotrebuješ mať ani obalku, proste nič, naskenujú QR, kodom zoberú si na to automatické obale, takže veľmi taká príjemná zákaznícka skúsenosť.
Za mňa najlepšie vrátenie, ktoré som teraz zažil, bolo, že som to dal do toho balíku boxu.
Áno.
A vlastne, že Mám ho pri dome, vybral som si. Nemusel som proste s nikým nič, iba som to tam proste dal.
To, čo presne. My, pardon, že napríklad vieme a robíme, tak je nejaký že vrátkový formulár, to znamená, ty už ješ rovno na web toho daného e-shopu, len si klikneš svoj mail, svoje číselko objednávky, vyhodí ti vlastne tovar, ktorý chceš vrátiť, len klikneš, že toto tričko chcem vrátiť, okamžite sa ti vlastne ukáže najbližšie nejaká sieť presne odberných miest, boxov, kde to môžeš len dať, len zadáš buď nejaký kód alebo QR-ko a už potom transakčné maily ťa krásne informujú o tom, hej, máme to v boxe, už to prišlo k nám na sklad, už s tým pracujeme, potvrdzujeme, že je všetko v poriadku, vraciame ti peniaze a peniaze dostaneš. Hej. Takže vyslovene, že ťa to krmí, tie transakčné maily a nemáš ani chuť kontaktovať e-shop a ide všetko smooth.
A takto, keď sa vrátime k tomu sci-fi scenáru, tak vlastne ja si dám, že chcem niečo vrátiť, mne to vyhodí teraz mapu vozítok alebo dronov a ja si vyberiem, že OK, dronom to viem vrátiť za 2 minúty, vozítko príde za 15 minút, ja si kliknem, príde mi to predom, naložím to tam a vybavené. Ne? Že to akože krásny svet.
To je asi aj najväčšia výzva, ale v zásade aj v rámci nejakého doručovania potravy naozaj do tých okien sa natriafať a vieme o tom, že sa ti niekedy len zasekne výťah, niekde nejaký problém, predĺžiť sa ti kol a už ti to nabúrava vlastne celý logistický proces tomu kuriérovi. Takže to je aj taká najväčšia výzva. Ja to poviem opäť, že z praxe, že je napríklad taká služba, čo robia kuriéri, čo robíme, že pick and ship. A to je, že v presne dohodnutý čas vlastne prídeš za tým zákazníkom pred dvere a zoberieš ten balík. A tam je možno to 50-50, že on príde presne na ten čas, lebo prirodzene, ako niekedy len zostaneš na vecku dlhšie a proste neprídeš na tú desiatu. A toto sú veci, čo sú že strašne komplikované, keď sú aj všetky strany výborne informované, vždy sa niečo môže stať, čo ťa proste zabrzdí.
Zápcha.
A tá efektivita potom už to nabúdavaš, no?
Ako keď ešte troška necháme tú fantáziu pracovať, tak tých modelov plne viacej. Hej, teraz si predstavme, že ja mám autonómne auto, v budúcnosti L4, L5, ktoré mi doma sedí v garáži, tak ja si mám úplne predstaviť, že ho proste zapojím do takéhoto biznisu. A možno, že preprava osôb, OK, aj to časom, ale že prečo by nemohlo ísť niečo vyzdvihnúť a priniesť to môjmu susedovi. No a príde niekam, tam sa otvorí kufor, naložia to do dnu, autíčko príde, zaparkuje do garáže a môj sused dostane nejaký PIN kód, otvorí sa mu auto, vybere si odtiaľ zásielku.
Presne tak,
že ako dáva kuriér, tieto zásielky do balíkov boxov, tak niekde už to dáva takto do kufrov aut. Mm-hmm. Je to skvelé.
Ja inak akože tým, že ja si viem otvoriť auto cez aplikáciu, tak keď som akože mimo, tak presne poviem kuriérovi, že nech to priniesie k môjmu autu, ja mu ho otvorím, on mi to tam dá. Ale áno, že toto vlastne, že lebo veď to je logika, ako išli aj spoločnosti ako Bolt, Volt a podobne.
Zdieľaná ekonomika.
Presne, že no. Vlastne áno.
A keď si ešte prepáč zoberieš, tak myslím, že aj vypočítané, že koľko percent vlastne času využívame my tie svoje vozidlá, hej.
Áno, jednotky percent.
Ako práve, z toho celkového času, hej. Že to je taký obrovský potenciálne využitý.
Je to tak.
A viete čo, inak také, že zaujímavé, že počuli ste o probléme, že traveling salesman problém? Počuli ste niečo o tom? Je to v podstate akože taký, že matematický case. Možno, že to tu vyriešime a dostaneme $1,000,000. Mm-hmm. To je nejaká matematická spoločnosť. A ja si možno pomôžem s tým, akože čo mám prichystané. Lebo tiež som o tom pred pár týždňami nepoznal. Kudne si to akože zatiaľ pozrite, chlapci, že traveling salesman problém. A je to vlastne o tom, že ono neexistuje, alebo je veľmi náročné vypočítať, pokiaľ máš napríklad 20 bodov v rámci nejakej trasy, že ktorá je najrýchlejšia a zároveň najefektívnejšia. Mm-hmm. Jednoducho neexistuje model, ktorý by to vedel rýchlo vypočítať. Vraj existuje až viac ako trilión možností, ako to spraviť.
Treba kvantový počítač na to.
A dokonca, že ani nejaké, že super počítačom, že existujú vlastne modely, nejaké generatívne AI a podobne, ktoré ako keby sa veľmi tomu približujú, ale v zásade je to ešte jedna z nevyriešiteľných rovníc. Kým akože takú debatu ešte v tom rozšírite, ja to možno, že poviem, že aj presne na nejakých prípadoch, lebo nie všetko si pamätám. Takže halus je, že vlastne, že v zásade, že ja keď som to prvýkrát pred pár týždňami počul, len, že čo, že to musí existovať na to riešenie, super, počíte to ako spoločnosti globálne DHL, to musia mať navigácie, GPS, no nie, nie, proste oni vychádzajú z niečoho najlepšieho, možného, ale nie je to dokonalé. Zaujímavé.
Je v podstate prístav v LA, ktorý má obrovské náklady, keď tam loď príde. A o pár hodín sa predĺží vykladanie tej lode. A ona platí niekoľko miliónov denne za ten docking spot, pretože je tam taký veľký dopyt. A v podstate tie kamióny tam stoja, čakajú, kedy prídu na rad s tým kontajnerom, ktorý má byť z tej lode vyložený na ten kamión. A práve táto spoločnosť využila kvantový počítač na to, aby optimalizovala nakladanie, vykladanie tých lodí aj to, kedy tie kamiony majú prísť, lebo je to presne tak, ako si to spomenul, tak je to netriviálny problém s miliardami premenných a práve, že bežné superpočítače na to nestíhajú.
Dobre, a reálne, že keď sa bavíme o Slovensku, tak čo si myslíte, že bude ako prvé reálne možné na... Máme sa o tom burgeri. Ja chcem ten burger si nechať doručiť nejak špeciálne. Čo bude prvé také naozaj, že sci-fi, že kokos, že teraz mi doručilo burger, že bude to nejaké autonómne vozítko, alebo bude to, ja neviem, že nejaké autonómne auto celé, alebo to bude dron, alebo to bude, ja neviem, nejaký robot, čo mi, humanoid, čo mi to doručí do niečoho, alebo že čo môže byť reálne?
Ak sledujeme trendy, tak bude toto vozítko. Takže to je naozaj, že najbližšie do nejakého scale-upu. A to sa bavíme podľa mňa, že o jedno maximálne troch rokov, že sa to udeje.
Pamätáte si, chlapi, keď po siliskách chodili Family Frost?
Jasné. Áno. Dneska akorát ráno som to spomenul.
Tak musí byť takýto wow podľa mňa aj na tie vozítka.
Vieš to zňalku napodobniť?
A tým, že ja som z Bratislavy, ja som žil v takej milnej predstave, že to bolo iba v Bratislave, ale oni boli po celom Slovensku.
Ale asi to bola všade udalosť.
Ja som z Puchova, bolo to aj tam.
No, viem. No dobre, čiže...
Family Frost, ok, dobre.
Čiže si myslíte, že tie autonómne vozítka budú prvé? Aj keď si ty povedal na začiatku, že tie cesty a tie chodníky proste niekedy nedávajú zmysel?
No, nebude to v celej Bratislave, bude to naozaj, že na územiach, kde tá infraštruktúra už na tom je, a bude asi nejaký tlak, že aby sa tá infraštruktúra zlepšovala napríklad aj kvôli pošte. Ale bude to skôr, pretože poviem, že tie drony si vyžadujú akože brutálnu reguláciu alebo dereguláciu, nastavenie pravidel, nejakú takú vzájomnú koordináciu. Takže myslím, že tie vozidla budú posledne skôr.
A už to aj ľudia videli. V shoppingu chodí proste autonómny čistič.
Áno.
Takže už je to niečo, čo už sme videli aj asi.
Alebo v reštike ti donese proste robot kávu, hej, že to sú už také.
Áno, však je vlastne taká tá azijská reštaurácia jedna, ktorá je ten robot, čo ti donese tie veci. A toto vozítko autonómne, to čistiace, ono sa mi zdá, že je aj vo Viedni, alebo možno, že som to videl v nákupnom centre na Slovensku, alebo vo Viedni na letisku, neviem. A že tam bolo, že vyslovene tam bol napísaný, akože na tom sedadle bol odkaz, že áno, že nemá tu sedieť vodič, že jazdím autonómne. Že nebojte sa, hej, aby niekto na to nenaskočil a nezačal to vypínať alebo niečo. Čiže ľudia v takých tých možno, že modernejších štvrtiach, dajme tomu, že tu sa teraz postavila nejaká vidrica, čo neviem, alebo proste nejaké takéto, takže tam teoreticky by sa to dalo doručovať.
Ešte možno aj, aby sme nehovorili len o Bratislave a centrách miest, tak veľký význam to dáva práve v tých vzdialenejších lokalitách a to sú práve lieky alebo napríklad defibrilátor. Nori robili taký test, kde vlastne porovnali časť záchrany ľudského života bežne sanitkou, a ktorá bola, neviem, že 20 minút a dojazd dronu s defibrilátorom, tá prílet dronu bol v priebehu 10 do 10 minút. Takže tých 10 minút mohlo práve zachrániť niekoľko ľudských životov. Dalo to veľký význam. Napríklad defibrilátor je, že perfektný
úspech.
Úplne súhlasím a podľa mňa, že keď sa jedná o zdravie, keď sa jedná o záchranu života, tak aj vlastne tá akceptácia verejnosťou a také nejaké potlačenie strachu je podstatne lepšie, lebo tá záchrana je nadradenejšia, ako povedzme, že nejaká krátkodobá bezpečnosť.
Presne tak. No a to presne mi teraz napadlo, že kebyže chcem ako keby... To je možno, že tvoj prípad, Tomáš, že keď vy teraz riešite s poštou, takže vlastne, že druhý use case, ktorý by ste mohli riešiť, presne takýto zdravotnícky.
Riešime. Áno. Rozbiehame taký pilot, nechcem ešte konkretizovať, predbiehať. Dali sme si nejaké ciele, že tieto use case otestovať, lebo je to naozaj asi najušľachtelejšia vec.
Pomôže to deregulovať celý ten proste...
Tak áno, akože že aj keby sa tam napríklad, že ten dron spadol alebo rozbil, alebo prípadne do nejakých kríkov vpálil, tak si myslím, že stále je to ako keby menšia škoda, než to, že sme sa pokúsili toho človeka zachrániť. Hej.
Presne, si zober, že nejaké prípady, že alergická reakcia, niečo ťa poštípe, presne, adrenalín, veci, čo fakt, že rýchlo. A Slovensko ešte obzvlášť, to slovo inak milujem, hlavne keď ty s tým pracuješ, takže veľmi členité, vieš, že sieť ambulancií nie je až taká dobrá na Slovensku, že vieme, že sú regióny, ktoré proste nie sú dobre obslúžené a že na to trošku trpíme.
A Slovensko, presne, dostávam sa k tomu, že extrémne vhodná krajina. Lesnatá, ťažko dostupné niektoré osady alebo lazy, alebo akokoľvek to nazveme, takže že naozaj že skvelé. A ešte aj vzdušný priestor Slovenska nie je až tak vyťažený. Tá taká tá nekomerčná, rekreačná prevádzka to nie je taká hustá ako v Rakúsku, Švajčiarsku, takže by sme mohli akože veselo lietať naprieč Slovenskom a aj kľudne zaletieť z jednej nemocnice do druhej, preniesť nejakú vzorku aj z Bratislavy do Banskej Bystrice. Hej. Nebude to pravdepodobne vrtulkový dron, ale nejaké pevné krídlo, ktoré proste pôjde rýchlejšie a vie tam byť za 45 minút, hej, kľudne. Aj Musk tvrdil x rokov, že už budúci rok spraví to autonómne auto a teraz hovorí, že to bude kedy? V júni? Takže teraz už by to niekedy malo byť. A v Austine, že Tesla teda bude autonómne jazdiť. A vždy je to problém regulácie alebo aj technológie. V jeho prípade teda on nemá ten lidar v tom aute, takže sa spolieha len na senzory nejakého nižšieho charakteru a video analytiku. Takže je tam viacero týchto prekážok. A teda aj cena tých technológií, že určite není problém niečo odpilotovať. Druhá vec je to ako keby adaptovať po celom Slovensku, tak aby to dávalo ekonomický zmysel.
Čiže keď si presne vezmeš tie autonómne taxíky, tak máš to v San Francisco, kde asi že najväčší priemerný plat na svete. Druhý teraz, že to bude v New Yorku, ale koľko bude ešte takýchto miest, že reálne, že tam tá návratnosť technológie bude?
Ako to Waymo, že som to práve dnes počúval, extrémne rastú. Že začali, že 10 000 jazd týždenne, potom zrazu mali po pol roku 50, to nečakali. Dnes majú 250 tisíc.
Ja by som to dal do iných metrik, aby to bolo viac uchopiteľné. Ako v Amerike máte, že dve hlavné spoločnosti, čo robia ride-hailing. Jedna je spoločnosť Uber, druhá je spoločnosť Lyft. A práve Waymo získalo v tom San Francisco za pár mesiacov 22% market share. Tomu nikto neveril. A je to presne kvôli tomu, čo hovoril Tomáš, že ľudia akože majú radi, keď majú ten svoj priestor a môžu si, ja neviem, že v tom taxíku proste spievať alebo čokoľvek. Akože s vodičom to by som musel byť akože veľmi taký extrovert, aby si to spravil.
Kokso, 22% podiel získali a 250 tisíc jazd robia
týždenne.
To je strašne veľa. To je extrém.
Oni akože plne rozjazdili tie mestá ľudia, keď to bude tak pohodlné a lacné, že budú menej vlastniť auta. Že to presne náplňa to
zdieľa. A aký je teraz možno aj cenový rozdiel medzi tým...
Dobrá otázka.
Vieš, že medzi... Nazvime to už inak o Uberi, ako o tradičnom sa aj budeme rozprávať, že to je tiež sranda, že za
je
pár rokov...
Je to plus, že nejakých plus 30%.
Plus?
Plus 30% je drahší Uber.
Nie, nie, je drahšie to Waymo autonómne.
To je aká halus, že vlastne aká otočená psychológia, že kámo, že pozor, to nebude lacnejšie, ako si myslel, to bude drahšie, lebo môžeš byť sám.
Ale zase akože do nejakého času, akože vieme, že tie technológie, keď akože začínajú, sú drahé, pokiaľ nie sú nejakože ťažko dotované a potom akože klesajú na cene.
Čiže tá vízia ale je, že by to malo byť lacnejšie.
Akože určite, že keď si vezmeš, o čo sa jedná, je vozidlo, ktoré je rovnaké, viac menej, že ak by si tam nemal akože vlastne volant tam asi bude, ale vlastne aj, že na mieste vodiča máš ďalší akože pasažier, čo hrá prospech týchto autonómnych aut. Potom máš akože nejaké tie zariadenia, ako ten lidar a podobne, ktoré akože skenujú to okolie. Samozrejme, že ten veľmi robustný software, to je asi najdrahšie vyvinúť, ale naozaj časom, že tie ceny budú klesať dramaticky.
Tak ono vlastne aj, keď sú nejaké akcionárske správy, a historicky minimálne, keď boli Uberu a hovorili o tom biznis modeli a celé, tak oni práve za ten ako breaking point považujú moment, kedy budú môcť mať autonómne vozidla a vtedy ten biznis model celý proste sa preklopí ako do profitability výraznej. Takže sme na ceste asi všetci.
Sme na ceste tam.
Očakávate aj vstup nových hráčov, ktorí možno neboli v tej mobilite, ale sú úplne z iného biznisu, ktorých toto môže nejakým spôsobom lákať globálne na vstup do tohto
sektora? Ťažko povedať, akože teraz iba vidíme to, že technologická spoločnosť, ako to Waymo sa sama rozhodla prevádzkovať ten ride-hailing. To možno akože sa nečakalo, čakalo sa, že začne tú technológiu predávať ďalej a oni sa teda rozhodli pre tento model. Ale sú to zase iní hráči, napríklad ten britský Wave a oni sú takí, že oni nejdu prevádzkovať vlastnú taxislužbu, ale práve že tú technológiu predávať ďalej. A potom je napríklad, že my niekto ďalší adoptujeme a budeme to teda testovať auto.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou tam nie je tiež nejaká
spojitosť? Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala takzvané hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie, a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s tedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tychom B. Brahem.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.